час. На двигателния апарат, включващи костите, начина по които са свързани костите и този начин на свързване беше няколко типа. Кои бяха? Начинът, по който костите се свързват. Неподвижно на първо место, първо неподвижното започваме, а тези неподвижно свързани как бяха? С шевове, още с мембрани и с връзки. След малко ще ви покажа мембраните. Аз ви показах миналия път шевовете. Ето, сега пак ще ви покажа. Много е важно да имате някаква представа обща от самите лекции и после вече на упражненията малко по-детално да познаваме с нашите неща. Но без това общо представене ще запомните само детайлите, а няма да ви върши работа. А общото представене на косите, доставите, възходите ще бъде изключително важно за вашата работа по-нататък. Да, значи костите се свързваха помежду си неподвижно чрез
шева.
Мембрани.
Ето ви, шевове, това е черепен покрив, а това е основа на черепа. Така да имате някаква зрителна представа. Черепният покрив, ето ви как се свързват костите посредством шевове. Втория начин на свързване е чрез мембрани, след малко ще ви ги покажа, и с връзки. Така. И сега, кои бяха елементите на всяка една става? Кои бяха елементите на всяка една става? Това е много важно. Защото когато започнете да пишете или да говорите на речи, трябва да започнете, зависимо от това дали е рамена, дали е лакътна, дали е някаква заведена става, трябва да знаете как да говорите или как да напишете нещата с 5-6 изречения, да покажете знанията си, не с повече. Да, елементите на всяка една става бяха ставни повърхности. С какво са покрити ставните повърхности?
Хрущяли.
С хрущяли. След това, освен тези ставни повърхности, те представляваха части от? От какво? От какви геометрични тела?
Сфери.
От геометрични тела. От сферични, от елипсовидни, цилиндрични и така нататък. И в зависимост от ставните повърхности ще имаме различен тип на движение. Едноставни с една ос, както са пръстите, само с една ос. Може да бъдат с две оси, двустепени. Разбира се, това са основните оси на движение. Ето ви тази битково лъчево-китково става с сгъване и с разгъване. А как се наричаше сгъването и разгъването? Флексио и екстензио. Привеждане.
Адукцио.
Точно така. Адукцио. Отвеждане.
Адукцио.
Две степени свобода на движение и най-голямата степен свобода на движение беше рамената става. С какви повърхности?
Сферични
или стълбовидни, с три основни степени на движение. Флексио-екстензио. Дори екстензиото при рамената става се нарича антифлексио. Защото така, както и де, това са подробности. След това имате абдукцио-адукцио и вътрешно и външно опиране. Така. И след като кажем ставните повърхности, след това казваме ставната капсула, която свързва тази фиброзна ставна капсула, която свързва двете кости, да не се разграничават много една спрямо друга. Ставната капсула, ето я, и се състоеше от колко под слоя?
Два.
Външен, колагенни въхна или фиброзен още, и вътрешен, който те срастват един с друг, с синовиален слой, един слой от плоски клетки, синовиалната течност. Тази малко количество течност, която смазва хрущявните повърхности и намалява триенето, някой стави ни, сега ще наблюдаваме вътре стави връзки, и то специално в коляда не става, кръстосани връзки. Чували ли сте?
Кръстни.
Да, кръстни. Кръстосани връзки, които понякога се късат при активни спортисти. И защо служат? Те служат пак за заздравяване на двете кости. И още имаме отвън такива снопчета от колагени влакна, които свързват двете кости и придават здравината на ставната капсула. И след това имаме вече механиката или движенията в дадена става, която се определя от ставните повърхности. Край. Прегледахме ги тези неща, които са изключително важни. Вие сте ги видяли на упражнение и сте разгледали горен крайник, а сега темата ни е долен крайник. Да. Долни крайник. Двата долни крайници, свободни долни крайници, се прикрепват към гръбначния стълб чрез таз. Ето го този пелвис, се нарича на латински таз. Таз, който фактически осъществява връзката на свободните долни крайници с гръбначния стълб. Защото виждате ли тук, в средата на таза се намира коя кост? Кръстовата кост. Ето кръстеца или сакрума. И от двете му страни се намират двете големи тазови кости. И те се свързват помежду си и изграждат този таз. Чрез две стави. Едната става от едната страна е между пълбокната кост и между кръстцовата кост. Това е пълбочно-кръстцова става. Ето е тука. И втората, ето точно тук се вижда, и дори ставните повърхности се виждат. Сядайте, колеги. Да? И вторият начин на свързване на тези две тазови кости с симфизата. Ето, връзката с симфизис пубис или симфизата между двете тазови кости. А освен това, имаме и още едно свързване, което не винаги се поминава, но между кръстовата кост и опашната кост. Също имаме такава става. Така че, ето ви таза. Какво можем да кажем за тази връзка? Кръстовата или кълбочно кръстовата, ставни повърхности. Какво? Спомняте ли си, че по страничната повърхност на кръстеца ние казахме, че от едната и от другата страна се намират ставни повърхности с форма на ушна мид. Видяхте ли ги на упражнение? Ама ви не сте минали упражнението. Добре. От двете, значи от едната страна е на хълбочната кост. Ето точно тук се намира една ставна, гладка, равнинна ставна повърхност с формата на ушна мида. И по страничната повърхност на кръстовата кост, от едната и от другата страна, също се намира такава ставна повърхност с формата на ушна мида. И при свързването това са двете ставни повърхности. Значи, когато трябва да запишете, какво ще запишете, ако ви се падне такъв въпрос? Образуване или първо елементи на таза. Първо казвате костите. Двете тазови кости и кръстовата и опашната кост. Второ, казвате как се свързват тези кости. Чрез хълбочно-кръстовата става, ето от двете страни. И след това пишете ставните повърхности. Много е лесно да напишете ставна повърхност с форма на ушна мида от страна на кръстеца, на кръстовата кост и от страна на хълбочната кост. Ставната капсула е много здрава. Вижте какви са късички с тези колагенни нишки и като екстремните повърхности са еднакви, ще имаме ли двигателна активност? Само леко разместване на едната, да, приплъзване на едната спрямо другата кост. Защо? Ами защото вътре в таза трябва да се осъществи и да имаме много здрав пелвиса или таза да бъде много здрав, защото той служи за разположение на тазовите органи. И те трябва да бъдат в определена позиция, да не се разместват. Така, и затова тазът е много здраво свързан и се образува този тазов пояс много здраво. И тук имаме само леко приплъзване на двете кости една спрямо друга. Нямаме почти никакво движение. Това са полуподвижните стави. Така. От едната страна за връзки не искам да говоря. И след това казвате, че здраво са връзките, къси връзки и движенията леко приплъзват. Край. Ето ви следващите тазови кости. Двете се свързват предния си край чрез симфизата. Симфизис пубис. Ето е симфизата. Ставните повърхности са също еднакви, но тук между двете ставни повърхности, двете тазови кости, се вмъква една хрущявна пластина. Една хрущявна пластинка. Връзките са също много здрави, се прехвърлят и уплътняват тази кост. Следователно, щом са еднакви ставните повърхности, пак почти нямаме движение, само леко може да има приплъсване. Едно време, колеги, при ражданията, при тежките раждания, когато жената е с малък таз, а детето е с доста голяма гърличка, тогава не е така било известно много да се прави цезарово сечение. И затова при тежко раждане може да се разкъса симфизата и тогава хората са слагали родилката, са оплащали в един чаша, здраво са го свързали, поставили се на лежи листина на 15 дни и всичко се възстановява. Пък сега вече такива неща много рядко, дори никак не се среща и затова има пък тези сечения, когато има несъразмерни граници на малкия таз и на величката на бебето. Сега има всичко видеозони и всякакви и други неща, така че тези работи се изпълняват. Така че това са и кръстово овашната кост, която в долния край се намира. Там почти нямаме също, нямаме движение. И по този начин изграждаме таз. Но искам да си припомните структурата на тазовата кост. Спомните ли си? Тазовата кост се състоеше от сливането на колко кост?
Три.
Кои бяхте? Показвам, вие ми казвате.
Кълбочна кост.
Кълбочна кост. Тази кост,
чакайте да почнете. Срамна кост. Срамна кост.
Ето ви тази кост, сражната кост и тази седалищната кост. А хълбочната кост, това е хълбочната кост, се състоеше от тяло, една горните и долни стапни зрачъци и на гръбни зрачъци. И най-важното е, че от двете страни на хълбочната кост, от едната и от другата страна, се забелязват тези две равни стапни повърхности с формата на
ушна нитка.
И тези две стапни повърхности на едната и на другата кост служат за образуване за връзката, ставното свързване между хълбочната и кръстовата кост. Това е което трябва да знаете, за да си помните и да го видите. Много е важно ориентацията на кръстовата екваната. Първо ще видите, че трябва да бъде сориентирана. Но постепенно трябва да видите крилото, вътрешната повърхност на крилото трябва да бъде вътре, а външната изплъкнала отвън. И второ, сравната кост трябва да бъде напред. Ако забележите и ушната мина, тази ставна повърхност, тя трябва да бъде назад, за да дойде кръста. Защо се смеете? Не е лесно разбирате. Ама вижте, вие всичко това го повтаряте, повтаряте. Аз го повтарям няколко пъти, сигурно асистентите и те го повтарят няколко пъти. И накрая резултата е хубав за вас. Ако най-хубав е за нас, защото вие ще знаете. А това е най-важното. Това е най-важното. Знаете не само за работата си, бъдещата работа, а знаете и за себе си много неща. Научавате, което е също много важно. Нали, грижата за себе си е изключително важна. Така, и сега, хайде сега да разгледаме следващото свързване на свободните долни крайници към таза. Как се наричаше таз на латински?
Белвис.
Ето ви, първо казахме как се казва тази става. Тазобедрена става. Така, тазобедрената става. Казваме названието. След това трябва да обясним кои са ставните повърхности на костите, които вземат участие. Първо имате, ето, това е глъбнатата сферична ставна повърхност. На коя кост? Тази, която е срещана. На тазовата кост. Второ, трябва да кажете втората кост, която е бедрената кост, която участва с нейната глава. Ето главата на бедрената кост, но същевременно и вътре ставно се разполага и дългата шийка. Ето и шийка. Тя влиза вътре. Така, дълга. И ако стане падане и щупване на шийката, това щупване, ето тук, насам, се казва вътреставно щупване. Ако няма разместване голямо, се остава човека и си има минава. Но ако има разместване, за да може да си води активен начин на живот, тогава се налага оперативни интервенции, двете щупени части, в тях се слага един пиро и по този начин след известно време всичко да минава и се възстановява нормално. Ако има разместване, го оставите човека да стои след известно време, той може вече да напуца. Скъсява се крайника и трябва да напуцва, пък това напуцване смущава гръбначния стълб и започват пък и други оплаквания. Така че, ако има някакви проблеми, търсете ортопеди, за да не се получат след това
допълнително. Това е, което наричат ябълката на разговорен език.
Ето това е главата, да, главата на бедрената кост се нарича ябълка. Защото той наистина
да.
Така.
Но
така
не е,
че двете ставни повърхности са главата на бедрената кост и вътре ставно се разполага шийката. И това виждате единия трохантер, големия, и отдолу се намира малкият трохантер или голям и малък възвишение, мисля, че беше. Костно възвишение, да не учите латинската терминология. Така, сега, какво трябва да знаете? Първо, че главата е доста голяма и тя трябва да влезе да... Имаме по-голяма стабилност, трябва главата, която е доста голяма и независимо от това, гълбната тъставна повърхност е по-малка, за да се увеличи нейната повърхност, а към ръбовете на тази гълбна тъставна повърхност, тазовата кост, има един хрущялен пръстен, който увеличава гълбната съставна повърхност. И още нещо, което е важно. Главата е много навътре, а тя има каква костна тъкан изграждаше тези крайни участъци. Тъканта. Костната тъкан беше плътна и гъбиста, мрежиста. Ето, вие виждате ли тази гъбиста структура? Но тази структура трябва да се храни, трябва да се снабди с кислород, с хранителни вещества, просто трябва да има артерийка, която да кръвоснабди главата и да я снабди. И точно на бедрената кост има една ямка, която ще видите на упражнение, и от нея, отдолу, от тази гълбната ставна повърхност, навлиза кръвоносен съд и навлиза в главата. Важно е при големи травми, големи удари, да не се прекъсне тази артерийка, защото иначе главата ще некротизира и тогава се налага смяна на ставата, дори и в млади хора. А иначе в по-възрастни хора може да се смени главата, дали знаете, с изкъсаните става. И стават много, много добри оперативни интервенции. По 10, по 15, по 20 години си водят съвсем нормален живот без болка и така нататък. Та, това е, което тази, ще видите това малко ямничка на главата на фемора, на бедрената кост. Там навлиза тази артерийка, която ще храни.
А тя идва от тазовата кост и влиза в бедрената?
Да, тя идва
от тук.
Има си, ще видите, че има една изрезка на ръба на тазовата кост, в долния край има една изрезка. И тази изрезка се закрепва, това е подробност, затова ни го казвам, тази изрезка се затваря с едно, една връзка, един лигамент. И под нея преминава артериката, която отива и храни главата, но това са вече много подробности, просто знаете, че главата се кръвоснабдява от малка артерика, която трябва да се пази, т.е. да не се прекъсва, защото иначе се нарушава.
А няма и мисъл интервенция, с която само тя се оправи. Артерията се прекъсна, не може да се оправи.
Не може. Тя е много тъничка.
Някакво стенче за рисуване.
Ама трябва да отварите цялата става и така, така не знам.
Ами при изпускане на става.
До този момент няма такива. А след това разкъсването на тази артерика се забелязва, след като некротизира главата.
Еко, няма ли кръвоизлив тогава? Как ще се забележи?
Тя е много малко. Много
постепенно, постепенно започва.
То няма кръвоизлив.
Ама изкуствено става ние нужда.
Не, не.
Защото спира кръвът.
То кога я храниш? Тя е изкуствено кога я храниш.
Сега?
Да,
тя
е кръвоизлив.
Тук малко се вижда такова. А ето ви ставната капсула, която, пак не забравяйте, че влиза и главата, не само главата, но и шилката. И по този начин има три връзки. И тези връзки ще ви ги кажа, защото които срастват с капсулата отвън, са много лесно за запомнене. Нали, знаете, че тазовата кост се образува с сливането на три кости. Едната е кълбочна, втората беше
крайна,
а другата е седалища. И връзките се наричат по същия начин. Кълбочно бедрена, срамно-бедрена и седалищно-бедрена, което закрепва доста добре тази става. Движенията свирични, значи трябва да бъдат с три основни оси на движение. Сгъване, разгъване, 90 градуса. След това имате абдукцията, която може да бъде 90-100 градуса. Адукцията е много малка, защото тялото пречи. И ротиране, вътрешно и външно ротиране. Но макар, че е сферично ставна повърхност, с сферично ставните повърхи, двигателната активност е по-ограничена в сравнение с раменната става. И то е съвсем обяснимо в стабилността на човешкото тяло, движението в пространството. Знаете ли как се казва това движение на човешкото тяло в пространството? Да. Локомоция.
Локомоция. Локомотив.
Така. И завършваме с тазобедрена стача. И сега започваме с коляната. Става изключително важна за спортисти. Коляната става много често се пада и ниска. Коляната става. Ето ви коляната става. Ще бъде сложна или проста?
Сложна.
Проста. Тук има изключение. Защото?
Няма ротация.
Не. Защо? Да. Защо?
Има само от нагоре на цяло лекцио. Има сгълън и разгълън. Има само сгълън и разгълън.
Не, 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 не. Капачето се явява, ето точно тук това капаче, се вмъква в сухожилието на четириглавия мускул. Мускул с квадрицепс феморис, този четириглав мускул, който се разполага от предната част на бедро. Той има четири глави. Надолу тези четири глави при капачето се събират и образуват една връзка, лигаментум патели, капачна връзка. Ето част от нея тук може да се види, понеже това е, нали, от, надолу е смъкнато, а иначе ето Отделен. Това е. Ето ви част, долната част на този четириглав мускул и надолу преминава в една връзка, пателарна. И в тази връзка се вмъква капачето. И ще ви кажа защо. Защото то се явява една самовидна костица, допълнителна костица. Ако този сухожилието на четириглавия мускул се захваща за тибията по този начин, ще има едно движение мускула. А ако се захвани по този начин, понеже тук се мъква капачето, силата на този четириглав мускул се увеличава. А ако е така, е по-слаб. А ако е така, и затова тук се вмъква капачето в тази връзка. И затова ние казваме, че тази става, макар че има три кости, е просто става, защото то се служи като съзамовидна костичка. Следващия път, когато разглеждаме мускулите, ще разберете ролите на тези съзамовидни костици, които увеличават ъгъла на захващане на мускулите.
Има и на други места ли такова?
Така. И по този начин разбрахте, че колянната става артикулациогенус, е проста става, независимо, че три костици вземат участие в нейното изграждане. И сега, понеже ставните повърхности, втората ставна повърхност е на тибията или на големия пищял, така, тук, тя е почти равнина на ставната повърхност. А вижте, тези кондили са като автомобилни гуми. Имаме страшно несъвпадение на двете ставни повърхности, и капачката. И за това, за да стане малко по-стабилни, да може да се извършва движение, върху големия пещял се разполагат два полупръсти на пещялната.
Вечният дефект.
Важни неща. Те могат да се разкъсат при голямо натоварване. Менискусите също могат да се разкъсат. И тогава се налагат оперативни интервенции.
А те от какво са направили менискусите?
Менискусите от хрущял. Хрущял. Те са хрущял. Разбира се, тук има много връзки. Виждате ли тук връзките? Двата менискуса се свързват с предна менискусна връзка. След това с задна менискусна връзка. Тези две разрешения за три, които ще служат за запащане на кръстосани връзки. Като тези връзки, които са вътре ставно, са покрити Ето ви самата става и нейните капсула. Капсулите, капсулата. Ето ви е капсулата, която се изгражда от колагенни мишки, които започват от бедрената кост, достигат до големия пищял, като вътрешната има колатерална или странична връзка, ето тази странична връзка, вътрешната, тя сраства съставната капсула. А вижте външната странична връзка, да, която започва от бедрената кост, но къде се захваща? Това
е тънкият пищял.
За малкият пищял, за главата на малкият пищял, и тя не напълно сраства с капсулата. Тя е малко отделена, но няма значение, и тя се укрепва. Така, освен това виждате лигаментум пателе, пателарната връзка, ето, от тук, това е са мускулите, четириглавия мускул или квадрицепса, който образува тази връзка, пателарна връзка, в която се вмъква капачето и се захваща за тивията, за големия пищял. Отзад самата капсула има също две връзки, които срастват с капсулата и които уплътняват тази става. А сега, след като казахме ставните повърхности, първо костите, след това ставните повърхности, особените неща, които се намират в самата става, изброявате ги и накрая казвате ставната капсула с тези странични връзки и задни връзки и механиката, т.е. движенията в самата става. Сгъване някъде около 90-100 градуса сгъването, а разгъването много малко е, защото пределата, капачето пречи, някъде около 10 градуса може да се получи разгъването. И още нещо, друго движение, понеже нямаме мускули за движение, други движения на бедрицата, ако малко сгъните коляното и с ръка хваните под бедрицата, имате и леко ротиране, но то е пасивно ротиране, защото с ръката може да го движи.
Външно може
да. Да, защото няма съответни такива мускули за ротация.
По бедрицата спрямо бедрицата.
Да, но пасивно движение може да се осъществи с ръка. И то леко сгъдното коляно, иначе не. Въпроси някакви?
Кога се получава изпукване?
Какво да?
Когато влезе въздуха.
Много силна болка. Препукване в коляното не дава пожара.
Ми някъде ли нещо, сигурно копачето нещо се размества и вече как? Или нещо, кръстосани се връзки. А най-страшното е, ако се пукне менискус. А иначе не. Иначе, знаете, че вътре има синовиална течност, лекичко, която... А, какво може да... При травма на коляното може да се увеличи количеството на синовиалната течност и коляното да се подуе, а пък при това положение е силна болка. Обикновено с револзивни препарати може да...
Да,
а ако е в по-голямо количество, трябва да се евакуира. А ако имате разкъсване пък на кръвоносни съдове и имате кръв в капачето, задължително трябва да се евакуира, да се примахне кръвта, защото след това при кръвта се получават сраствания. Ако не се евакуира, ако не се извади. Сега има страхотни техники, няма проблеми, на много високо ниво са ортопедите, извършат оперативни интервенции на световно ниво, никакви проблеми.
Може ли пак да си припомня?
Да, може.
Да си припомня всичко за коляната.
Да. Добре. Значи коляна става. Кои кости вземат участие в коляната става?
Голям
пищял. Само голям пищял участва. цел увеличаване, при това увеличаване на ъгъла, се увеличава силата на четириглавия мускул.
А какво е това между капачката и големия пищал? Какво е това между капачката и големия пищал?
Като облака.
Това е малко.
Не, 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 между капачето и големия пищал.
Това е масло тяло.
Не, 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 синьо тяло.
Има много неща, които аз не ви ги казвам. Самата вътрешния лист, синовията, се отделя от капсулата и обхваща масна тъкан и се образуват такива образования. Ето тук, като масни телца, като едни плики, плика-плика от двете страни и така нататък. Моля?
Те вършат и някаква работа.
Да, те не позволяват...
Запълват.
Да, и запълват. И, не, не, запълват по-скоро пространството и дават
да
стабилността на, на тази. И понякога може да стане прищъпване на тези плики. Чакай, как се казва на български? Гънки. Две гънки във вътрешността. Те са покрити с синовиална структура и вътрешна е масла тъка и подпомагат стабилността на самата става. Но аз гледам основното.
Добре, добре, защото го виждаме там.
Да, добре го виждате, добре ме питате и го разбирате. Защото е важно и за вас. Но има и гънки, има и масло тяло и така нататък. Ето, това е масло тяло, това пък това са тия гънки. Доста сложни структурата, но основното, което трябва да знаем, е да знаем. И сега върху големия пищял се разполагат двата менискуса. Ето линия. Едната менискуса се забавя, че е отношение. И във вътрешността се намират и кръстосови връзки задна, които дават и стабилността на щамата. От двете страни има витки, масни тела и така нататък. Ето ви ставната капсула, която започва от горната кост, прехвърлята към долната и се оплътняват няколко лигамента или
това е вътрешната
връзка, която срасва с повърхността на капсулата. Това е вътрешната връзка, лазерално-лазерална, която се захваща, тя е малко
отделена
от капсулата и се захваща за главата, обаче на малкия пищял. И отзад ще имаме две коса и плата и дъговинна връзки, които а отпред, фактически, където се разполага капачето, имаме пателарна връзка, капачна връзка, която представлява съпожилието на четириглавия мускул, който се разполага по предната повърхност на бедрената кост и след това се захваща чак за подбедрената. При съкращението си, фактически, той е екстензор на подбедрената.
А то време е трябва да служи да тялото или не?
Най-голямото сухожилие е ахилесовото сухожилие, сега ще ви
покажа.
Готови ли сте тук?
А да не най-здравото ли е? Ахилесовото
е най-здравото. Ние, зависи какво разбирате, и здраво, и голямо, и
плътно.
Те са много сухожилие. Ами да кажем, едно сухожилие на дългата глава на бицепса, която видяхте, нали, видяхте как преминава вътре ставно и после преминава в мускул. Много се изразни. Ето това е лигаментна материя също, пателарната връзка, и тя е изключително здрава. Ахилесовото сухожилие е много здраво, ама то какво се отлепи от коста и да се скъса, и тогава е, когато е сил, голям, много силен напад. Нещо практика с Архилесовото божилие, а е така доста добре сложен. И при, при един малко по-голям натиск късат сухожилия. А други, които са слаби, никакви, дигат тежести, няма късане, няма инструкция. Много неща зависи. От структура, от структура на мускул, на сухожилие, от начин на захващане за коста. Много неща. Така. И преди малко ви казах, че костите могат да се свържат неподвижно, осъден с шевове, могат да се свържат и с мембрана. Ето
мембрана.
Тази мембрана беше между двете лакътна и лъчева кост, здравина. И ето ви мембраната между големия и малкия кишала. Тези мембрани и с връзки. Двете кости и те могат да се движат. И е начина на смесване. Така. И сега тук само да кажа за тази става. Голяма малко пищялна става. Главичката на малкия пищял. Няма движение. Двете ставни повърхности са равни, съвпадащи. И отвън имате здрава капсула, толкова, няма движение. И долната част на малки и големи пищял също се свързва без става обаче. Само с връзки, които заздравяват тази връзка. Малкият пищял, пак ще кажа само за структурата му, той е дълга тръбеста кост, с много ръбчета, разбира се, има глава горна част, съставна повърхност плоска и долната част на, на малкия пищял е оформен като страничен глезен. Малеолус медиалис. Латералис. Като страничен глезен. И, а тук малкият пищял се свързва чрез става с големия пищял в горната си част, а в долната си част няма става, само с връзка. Ето, предна и задна връзка, която държи двете кости. Третия начин на свързване между, неподвижно свързване между кости.
Добре, защо има две кости, когато може да е просто една?
Защото служи с захващане на различни видове мускули и за различна функция на тези мускули.
Ами ходило така, ще мърда.
И за това, като погледнете малкия пищял, ще видите, че по него има много костни надлъжни ръбчета. От тези ръбчета започват различни мускули. А тези мускули не могат да се захванат за големия пищял, защото имат друга функция. И заради кои? Заради мускулатурата, аз познавам едно момиче, което се роди без малък пищял. Доста трудно проходи, първо. И второ, направиха нещо подобно, като блокираха движенията в ставата, за да могат да направят като че ли изкуствен начин на свързване на горната с долната част, за да може да ходи. Да ни марки един живот.
А това кога са го установили, че са
родили? Ще ви кажа. Майката в първите един или два месеца е била в контакт с някакъв вид шарк, рубиола. А когато в първите месеци е в контакт човек с рубиолата, по медицински индикации се прави, може да се направи аборт. Но при нея не са направили аборт. И
се изгледа.
Да, да. И явно в спиране на развитието, понеже рубиолата действа доста върху първите месеци на оформяне на човешкото тяло по време бременността и затова трябва да се внимава при тия неща и оттам се получи. Но, но момичето завърши медицина такава ветеринарна медицина, роди две деца,
Значи може и без малък пищяк.
Да, но...
Ама няма.
Ама
точно.
Много интелигентно, много всичко. С пандалони. Има и такива.
Познавам много.
И ето ви, горна скача, така.
Скочи.
Горна, защото имаме и долна скача. Така, или това са двата глезена. Ето ви долната част на големия пищял. Ето. И самия пищял образува едно костно удължение, костен израстък, наречен вътрешен глезен. Вътрешен глезен. И долната част на коста, ето, е оформена с равнинна ставна повърхност, покрита с хрущял. А долния край на малкия пищял е оформен като страничен глезен. Ето го. И е свързан малкият пищял без става, а чрез малки къси връзки с големия пищял. И фактически тези две кости образуват горната като вилка повърхност, ставна повърхност на горната скочна става. От едната страна е вътрешния и фактически не Бракчета клас има и глава. Ще видите главата. Ето я. И главата. Фактически, главата на скочната кост с лъвиевидната кост и с петната кост
образува
долната ставна повърхност. И костите са свързани с много връзка. И след това петната кост се свързва с странично с кубовидната кост чрез става. След това лъвиевидната кост се свързва с трите клиновидни кости. Но останалите повърхности са съвпадащи и почти много леко разместване се осъществява при тях. Те са полуподвижни. И накрая задноходилните кости се свързват с предноходилните. Виждате ли? Или това са ставата, как ще се нарича, ходилно-предноходилни или задноходилни-предноходилни става. И след това ето ги тези междуфалангиални става. Всички кости, фактически с изключение на горната скочна става, другите стави са полуподвижни. Ами ако трябва да ви каза да ви повърхните, т.е. вие трябва да знаете кости. Знаете костите, ставите стават на билото по-лесни. Не, не е напълно лесни, ама по-лесни. И можете да ги комбинирате. Така, ето. Ето ви горна скочна кост, ето ви петна кост, ето ви страничната такава кубовидна кост, като виждате лъвичката на скочната кост, влиза в лъвиевидната кошница и трите кубовидни кости, това са метатарзални или предноподилните кости и това са така.
Колата на Батман.
Колата на
Батман.
Скочната.
Скочната.
Петна.
Тази е
половина.
И фактически имате, което трябва да знаете, че има горна скочна става, ето тук да подминява костите, ето ви макарата и това е тялото на скочната кост, ето ви петната кост, и сега скочна кост, петна кост и лъвиевидна кост, това е подолна скочна става. И останалите стави лесни са между тези кости, които изграждат задно ходило. А след това задноходилно, предноходилни стави и след това имате междуфалангиални стави. Вижте, знаете тези неща, може да се ориентирате веднага без да се притеснявате. Но костите, хубаво трябва да се знаят костите. Ето тук, например, още по-добре ще покажа. Задноходилната, долноходилната. Горна скочна, долна скочна. Ето ви скочната кост, ето ви петната кост, ето ви лъвиевидната кост.
Това е долна скочна става.
И другите стави са полуподвижни, нещо със
Yeah.